มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนที่แล้วเฉลยธรรมบัญญัติบทที่14บทนี้นะครับหัวเรื่องหลักคืออาหารสำหรับคนอิสราเอลเราดูและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์ที่สะอาดและไม่สะอาดสัตว์ที่กินได้คือสัตว์สะอาดและสัตว์ไม่สะอาดเป็นสัตว์บกสัตว์บกนะครับข้อสังเกตก็คือสัตว์นั้นต้องแยกกีบและเคี้ยวเอื้องในขณะเดียวกันลักษณะนี้ก็มีบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณนะครับเรามาดูกันเกี่ยวกับสัตว์น้ำบ้างนะสัตว์น้ำบางชนิดถือว่าไม่สะอาดข้อ9ข้อ10ครับในบรรดาสัตว์น้ำทั้งสิ้นท่านรับประทานสัตว์เหล่านี้ได้คือสัตว์ใดๆที่มีครีบและเกร็ดท่านรับประทานได้แต่สัตว์ใดๆที่ไม่มีครีบและเกร็ดท่านอย่ารับประทานเป็นสัตว์มลทินแก่ท่านสัตว์น้ำต้องมีลักษณะชัดเจน2อย่างคือมีครีบและเกร็ดกินได้ต่อมามีรายชื่อของนกที่สะอาดและนกที่ไม่สะอาดเราก็อ่านดูนะครับมีบอกรายละเอียดผมจะไม่อ่านขออนุญาตข้ามไปเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับทะสางหรือว่าสิบรถข้อ22-23ผลได้เป็นปีๆจากพืชพันธุ์ในนาของท่านนั้นท่านจงถวายทะสางท่านจงรับประทานทะสางที่ได้จากข้าวหรือเหล้าองุ่นของท่านหรือน้ำมันของท่านและผลรุ่นแรกจากฝูงวัวและฝูงแพะแกะของท่านต่อพระพักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านในสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้เพื่อให้พระนามของพระองค์สถิตที่นั่นท่านทั้งหลายจะได้เรียนรู้ที่จะยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายเสมอพระเจ้าสัญญาที่จะอวยพรประชากรของพระองค์ในด้านวัตถุถ้าพวกเขาจะรับใช้พระองค์จากพระพรที่ได้รับนั้นพวกเขาต้องถวายทะสางหรือว่า10 ชักหนึ่งนะเพื่อพระเจ้าจะนำผลผลิตนั้นไปให้เป็นประโยชน์นะครับผลผลิตของแผ่นดินและจากฝูงสัตว์ทะสางหรือว่า10 ชักหนึ่งหรือว่า10 รถหรือว่า 10% ส่วนนี้นะครับที่ได้จากผลผลิตแผ่นดินและจากฝูงสัตว์ต้องกินต่อพระพักตร์พระเจ้าในบริเวณสถานนมัสการก็เป็นงานเลี้ยงพิเศษต่อพระพักตร์ของพระเจ้าข้อ25-26ท่านจงขายของนั้นเอาเงินและห่อเงินถือไว้และไปยังสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงเลือกไว้และเอาเงินนั้นซื้อสิ่งใดๆที่ท่านปรารถนาจะเป็นวัวแกะหรือเหล้าองุ่นหรือสุราและสิ่งใดๆที่ท่านอยากรับประทานและท่านจงรับประทานที่นั่นต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและจงปิติร่าเริงทั้งตัวท่านและครอบครัวของท่านด้วยนี่ก็บอกว่าถ้าพวกเขาอาศัยอยู่ห่างไกลจากพระวิหารมากเกินกว่าที่จะนำทะสางมาจากพืชและสัตว์ของพวกเขามาถวายที่พระวิหารนะครับพวกเขาก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินและก็ซื้อเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าเมื่อพวกเขามาถึงที่พระวิหารก็28พอครบ3ปีทุกปีท่านทั้งหลายจงนำทะสางจากพืชผลที่ได้ในปีนั้นมาสะสมไว้ในเมืองของท่านถ้าดูเฉลยธรรมบัญญัติอย่างละเอียดนะครับเราจะพบว่าที่จริงพวกเขาถวาย10 ชักหนึ่งหรือว่าทะสาง3ครั้ง 10% 3ครั้งก็ 30% ของสิ่งที่พวกเขาได้รับแล้วก็จะถวายแด่พระเจ้า10 รถถวายแด่พระวิหารในทันทีแต่ก็ยังมี10 รถนี้อีกในทุก3ปีด้วยข้อ29คนเลวีเพราะเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือมรดกอย่างท่านและคนต่างด้าวและลูกกำพร้าและแม่ม่ายผู้ซึ่งอยู่ภายในเมืองของท่านจะได้มารับประทานอย่างอิ่มหนำเพื่อว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอำนวยพรแก่บรรดากิจการซึ่งมือของท่านทั้งหลายได้กระทำนั้นพระเจ้าต้องการคนเลวีซึ่งรับใช้ฝ่ายวิญญาณครับได้รับการดูแลเอาใจใส่ขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นห่วงคนยากจนคนที่ลำบากเดือดร้อนด้วยนะครับจะเป็นคนต่างด้าวเป็นลูกกำพร้าหรือเป็นแม่ไม้บทที่15หัวเรื่องหลักโครงการคนยากจนของพระเจ้าท่าเด็ดขาดพระเจ้ามีโครงการคนยากจนที่ได้ผลในบทนี้มีตอนที่เกี่ยวกับการเป็นท่าเด็ดขาดและในที่สุดเราพบภาพของเครื่องบูชาที่สมบูรณ์ของพระคิดในบทนี้ด้วยปีซาบาโตข้อ1ทุกๆ7ปีท่านทั้งหลายต้องมีการปลดปล่อยทุก7ปีเป็นปีซาบาโตใน ปีนั้นมีการปลดปล่อยข้อ2ให้กระทำการปลดปล่อยดังนี้เจ้าหนี้ทุกคนจะต้องยกสิ่งที่ตนให้เพื่อนบ้านยืมไปนั้นเสียอย่าทวงสิ่งนั้นคืนจากเพื่อนบ้านหรือพี่น้องของตนเลยเพราะว่าได้ประกาศการปลดปล่อยของพระเจ้าแล้วพระเจ้าตรัสบอกพวกเขาแล้วว่าในทุก7ปีครับต้องปล่อยแผ่นดินให้พักแผ่นดินที่ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะปลูกพืชหรือว่าจะเลี้ยงใช้เลี้ยงสัตว์นะครับทุก7ปีต้องปล่อยให้พักตอนนี้เราก็เรียนถึงการปลดปล่อยในปีที่7ของคนอิสราเอลนะครับจะไม่จำจองเกิน7ปีเมื่อครบ7ปีเงินที่ได้รับจากการจำจองก็จะครบจึงมีการปลดปล่อยนี่เป็นการทำให้เกิดความเสมอภาคกันทางเศรษฐกิจให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกันก็ทำให้คิดถึงสังคมนิยมสังคมนิยมเนี่ยไม่นึกถึงธรรมชาติบาปของมนุษย์นะครับถ้าเขาสามารถได้รับโดยไม่ต้องทำงานเขาจะไม่ทำงานประชาธิปไตยและทุนนิยมปล่อยให้มีความเกินเลยมีคนยากจนมากคนเสียเปรียบมากซึ่งเข้าไม่ถึงโอกาสนั้นนะครับมีคนจนซึ่งไม่ทำงานมีคนมั่งมีมากซึ่งไม่ทำงานพระเจ้าให้ระบบแก่คนอิสราเอลซึ่งให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่คนยากจนที่ต้องการทำงานระบบของพระเจ้าป้องกันคนมาที่มั่งมีมากและคนที่ยากจนมากข้อ3ท่านทั้งหลายจะทวงจากคนต่างประเทศคืนได้แต่ถ้ามีสิ่งใดของท่านซึ่งอยู่กับพี่น้องก็ให้หลุดไปกฎข้อนี้ใช้กับคนอิสราเอลนะครับทุก7ปีต้องยกหนี้ให้กับคนยากจนและพวกเขาจะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งทีนี้ครับถ้าคนอิสราเอลรักษากฎข้อนี้อย่างเคร่งครัดจะเกิดอะไรขึ้นข้อ4ครับแต่จะไม่มีคนยากจนในหมู่พวกท่านทั้งหลายเพราะว่าพระเจ้าจะทรงอำนวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านเป็นมรดกยึดครองนั้นประเทศต่างๆนะครับจะมีคนมั่งมีมากและคนที่ยากจนมากช่องว่างนี้ห่างในด้านหนึ่งของเมืองก็จะมีคนยากจนมากอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นย่านของคนมั่งมีมากนี่คือผลของความบาปมนุษย์ถ้ามนุษย์เชื่อฟังพระเจ้าในเรื่องนี้ครับจะไม่มีคนยากจนท่ามกลางพวกเขาแต่มีความสมดุลทางเศรษฐกิจถ้าใจของมนุษย์ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจใดก็ใช้ไม่ได้นะครับปัญหาอยู่ที่ใจของคนพระเจ้าเรียกให้อิสราเอลเชื่อฟังถ้าพวกเขาได้เชื่อฟังพระองค์ความยากจนจะถูกขจัดออกไปข้อ4ผมข้ามข้อ5มาข้อ6นะครับเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอำนวยพระพรท่านดังที่พระองค์สัญญาต่อท่านนั้นท่านทั้งหลายจะให้ประชาชาติหลายชาติยืมของของท่านแต่ท่านอย่ายืมของของเขาท่านทั้งหลายจะปกครองอยู่เหนือหลายประชาชาติแต่เขาทั้งหลายจะไม่ปกครองเหนือท่านนี่คือข้อความที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับชาติอิสราเอลและก็เป็นความจริงสำหรับครอบครัวยิวหลายครอบครัวนะครับพวกเขาให้ประชาชาติยืมท่านทั้งหลายจะให้ประชาชาติหลายชาติยืมของของท่านแต่ท่านทั้งหลายจะปกครองอยู่เหนือหลายประชาชาติแต่เขาทั้งหลายจะไม่ปกครองเหนือท่านยังไม่เป็นความจริงเพราะว่าชาวยิวยังไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้พระวจนะตอนนี้ครับข้อ7ข้อ8ถ้าในท่ามกลางท่านทั้งหลายมีคนจนสักคนหนึ่งเป็นพี่น้องของท่านอยู่ในเมืองใดๆในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านท่านอย่ามีใจแข็งหดมือของท่านไว้เสียต่อหน้าพี่น้องของท่านที่ยากจนนั้นแต่ท่านทั้งหลายจงยื่นมือของท่านให้เขาและให้เขายืมข้าวของพอแก่ความต้องการของเขาไม่ว่าเป็นข้าวของสิ่งใดๆเราจะเห็นว่าชาติอิสราเอลได้รับความช่วยเหลือจากคนยิวจากทั่วโลกพระเจ้าสอนพวกเขานะครับให้ดูแลพี่น้องของเขาหลักการเดียวกันนี้ใช้กับคริสเตียนได้ด้วยนะครับมีหลักการสำคัญบางอย่างที่เป็นพื้นฐานซึ่งเป็นความจริงนิรันดร์และซึ่งพระเจ้าใช้ในทุกยุคทุกสมัยและนี่คือสิ่งที่คริสเตียนควรจะทำในปัจจุบันด้วยข้อ9จงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีการคิดถอยในจิตใจของท่านปีที่7ปีที่จะต้องปลดปล่อยมาถึงแล้วและท่านก็ริษยาต่อพี่น้องของท่านท่านจึงไม่ยอมให้อะไรแก่ให้อะไรเขาเลยและเขาจะร้องทูลพระเจ้าบาปก็จะตกแก่ท่านพระเจ้าเตือนไม่ให้พวกเขาหาข้อแก้ตัวต่อความรับผิดชอบของพวกเขาพวกเขาสามารถคิดว่าในปีที่7นี้นะพี่น้องของตนจะพ้นหนี้แหละจะไปช่วยเขาทำไมนะเป็นเวลาปี2ปีพระเจ้าบอก ให้ช่วยเหลือคนยากจนในทันทีข้อ10ข้อ11ท่านจงให้เขาด้วยเต็มใจและเมื่อให้เขาแล้วอย่ามีจิตคิดเสียดายในกรณีนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอำนวยพระพรแก่ท่านในบรรดากิจการทั้งสิ้นของท่านไม่ว่าท่านจะกระทำสิ่งใดเพราะว่าคนจนจะไม่หมดไปจากแผ่นดินเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านว่าท่านต้องยื่นมือให้อย่างใจกว้างต่อพี่น้องของท่านคือต่อคนขัดสนคนยากจนซึ่งอยู่ในแผ่นดินของท่านพระเจ้าตรัสกับพวกเขาว่าถ้าพวกเขาจะเชื่อฟังจะไม่มีคนยากจนในแผ่นดินอีกแต่เพราะว่าพระเจ้าทราบความคิดจิตใจของมนุษย์พระองค์บอกพวกเขาว่าจะมีคนยากจนอยู่ในแผ่นดินเสมอคุณผู้ฟังครับพระเยซูก็ตรัสเรื่องเดียวกันนี้นะฮะตรัสในเรื่องเดียวนี้คนยากจนจะอยู่กับท่านเสมอไปมีความยากจนเสมอเพราะว่าหัวใจของมนุษย์ขณะเดียวกันก็หนดมีคนที่ขี้เกียจไม่ยอมทำงานแต่ก็มีคนที่ช่วยเหลือได้ที่ไม่ยอมช่วยเหลือด้วยใจคนนี้โอ้โหนะครับการช่วยเหลือคนยากจนนะไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นการอัศจรรย์สำหรับมนุษย์ที่แบ่งปันสิ่งที่เขามีอยู่ให้กับคนที่ยากจนดังนั้นพระเจ้าสั่งประชากรของพระองค์ครับท่านต้องยื่นมือให้อย่างใจกว้างต่อพี่น้องของท่านคือต่อคนขัดสนคนยากจนซึ่งอยู่ในแผ่นดินของท่านถ้าจะต้องถูกปล่อยปีที่7ข้อ13 14และเมื่อท่านปล่อยเขาเป็นอิสระไปจากท่านท่านอย่าปล่อยเขาไปมือเปล่าท่านจงมีใจกว้างขวางจัดของให้แก่เขาเป็นของจากฝูงแพะแกะของท่านจากลานวดข้าวของท่านและจากบ่อย่ำองุ่นของท่านท่านจงให้แก่เขาตามสมควรแก่ที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงอำนวยพระพรแก่ท่านเมื่อทาสถูกปล่อยปัดตัวนะครับอย่าให้เขาไปมือเปล่าถ้าเด็ดขาดข้อ16 17แต่ถ้าท่านนั้นจะกล่าวแก่ท่านว่าข้าพเจ้าจะไม่ไปจากท่านเพราะเขารักท่านและครอบครัวของท่านเพราะเขาอยู่กับท่านสบายดีจงเอาเหล็กแทงใบหูของเขาให้ทะลุไปติดกับประตูเรือนดังนี้เขาจะเป็นทาสเด็ดขาดของท่านท่านจงกระทำเช่นนี้แก่ทาสหญิงด้วยในพระธรรมอพยพบทที่21นะครับเราเห็นว่าคนหนึ่งจะอาจจะขายตัวเองเป็นทาสถ้านายของเขาให้ภรรยาแก่เขานะครับคือทาสหญิงของนายแก่ทาสชายเมื่อมาถึงปีสบาโตครับชายคนนั้นก็เป็นอิสระแต่เขาอาจจะเลือกอยู่ต่อกับภรรยาของเขาและลูกของเขาและยอมเป็นทาสเด็ดขาดของนายของเขาและเขาต้องถูกเจาะหูนะครับการเจาะหูนี้แสดงว่าเขาเป็นทาสเด็ดขาดคนละอย่างกับที่วัยรุ่นเขาเจาะหูตอนนี้นะนี่เป็นภาพที่งดงามขององค์พระคริสต์ด้วยพระองค์ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสถานภาพมนุษย์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กังเขนจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ7ข้อ8องค์พระผู้ไทยสามารถเป็นอิสระนะครับพระองค์ไม่ได้มีหนี้บาปไม่ได้เป็นคนบาปไม่ต้องการรับโทษใดๆแต่พระองค์รักมนุษย์พระองค์ประทานพระองค์เองเพื่อมนุษย์เช่นเดียวกับทาสที่ถูกเจาะหูโดยเหล็กผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกว่าพระองค์ทรงเบิกหูของข้าพระองค์สดุดีบทที่40ข้อ6นะครับพระธรรมเฮบรูใช้ตอนนี้จากสดุดีบทที่40และบอกว่าพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมกายสำหรับข้าพระองค์เฮบรูบทที่10ข้อ5องค์พระคริสต์รับร่างกายมนุษย์เพื่อพระองค์สามารถถูกตรึงถ่ายบาปมนุษย์นี่เป็นภาพที่งดงามของพระคริสต์เจ้าซึ่งอยู่ในพันธสัญญาเดิมครับบทที่16หัวเรื่องหลักเทศกาลสำคัญ3เทศกาลผู้ชายทุกคนต้องเข้าร่วมอิสราเอลได้รับเทศกาล3เทศกาลซึ่งชายทุกคนต้องเข้าร่วมนะครับคือเทศกาลปัสกาเทศกาลเพนเทคอสและเทศกาลอยู่เพิงเทศกาลปัสกาเทศกาลปัสกาเนี่ยตั้งขึ้นเพื่อรึกถึงการปลดปล่อยคนอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์และการที่พวกเขาเป็นชาติของพระเยโฮวาเทศกาลปัสกาเป็นการฉลองซึ่งวางพื้นฐานของประเทศการกำเนิดของชาติอิสราเอลเข้าสู่ความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้าครับ มีความสำคัญข้อ1ข้อ2ท่านจงถือเดือนอาบีมท่านทั้งหลายจงถือปัสกาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพราะว่าในเดือนอาบีมนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงนำท่านออกจากอียิปต์ในเวลากลางคืนและท่านจงถวายปัสกาเป็นเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจากฝูงแพะแกะหรือฝูงวัวณที่ซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่นในพระธรรมอพยพบทที่12ให้เบื้องหลังของเทศกาลปัสกานี้ครับคนอิสราเอลเป็นทาสอยู่ในอียิปต์โมเสสได้รับการเลือกจากพระเจ้าให้นำประชากรของพระองค์ออกจากอียิปต์ไปยังแผ่นดินที่สัญญาฟาโรห์ปฏิเสธไม่ยอมปล่อยไปพระเจ้าสำแดงอิทธิฤทธิ์แก่ฟาโรห์โดยทำให้เกิดภัยพิบัติหลายครั้งในอียิปต์นะครับนี่คือที่น่ากลัวซึ่งภัยพิบัติสุดท้ายกำลังจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนคนอิสราเอลแสดงออกถึงความเชื่อโดยการฆ่าแกะและทาเลือดไว้ที่วงกบประตูทูตแห่งความตายจะผ่านเว้นบ้านนั้นเมื่อเห็นเลือดนั้นทำให้บุตรหัวปีรอดตายเพราะว่าบุตรหัวปีตายในทุกบ้านซึ่งไม่มีเลือดทาไว้รวมทั้งบุตรหัวปีของฟาโรห์ด้วยฟาโรห์จึงปล่อยคนอิสราเอลไปครับพระเจ้าต้องการให้คนของพระองค์จดจำการปลดปล่อยที่ยิ่งใหญ่นี้จึงตั้งเทศกาลปัสกานี้ครับ
มองกางเขนน้ำตาริลาที่คนทากทางตามทางเขียนตีลากดึงจับพระองค์ตรึงตะปูตีมือเท้าไว้โลหิตลังไหลบนไม้กางเขนสีแดงมองกางเขนหัวใจเต้นทีชื่นชมยินดีสุดที่เหลือพันลนาบนกางเขนนั้นที่พระองค์มรณาไทยเราชาวโลกาทั่วลาจะพ้นความตายสุดจะเอ่ยเป็นคำพูดได้เนื้อคำบรรยายความรักขององค์ทรงธรรมยอมทุกยอมทนไทยเราพ้นบาปจองจำแม้บางคนทำต่อพระองค์ไม่มีเยื่อใยมองกางเขนซาบซึ้งในใจน้ำตาริลายผิดใดที่เคยทำมาขอองค์ทรงทำยกโทษพระองค์เจ้าข้าบาปผิดที่เคยทำมาขอวันทาสำนึกในพระคุณจะเอ่ยเป็นคำพูดได้เนื้อคำบรรยายความรักขององค์ทรงธรรมยอมทุกยอมทนไทยเราพ้นบาปจองจำแม้บางคนทำต่อพระองค์ไม่มีเยื่อใยมองกางเขนซาบซึ้งในใจน้ำตาริลายผิดใดที่เคยทำมาขอองค์ทรงทำยกโทษพระองค์เจ้าข้าบาปผิดที่เคยทำมาขอวันทาสำนึกในพระคุณ